Dobrý den, začíná odpolední vltavské Art Café. Vítá vás Pavel Sladký. Tenhle odpolední pořad chce chápat kulturní dění v širším slova smyslu, tedy nejenom jako umělecký provoz, což předvedeme dneska na jednom konkrétním příkladě, a to jsou únikové hry. Češi se nechávají zavírat do místností, ze kterých hledají cestu ven. Jaká kultura se rozvinula kolem tohoto druhu zábavy, jak souvisí třeba s počítačovými hrami a dalšími věcmi, to budeme rozebírat právě v dnešním hlavním tématu. Těsně před volbami jsme taky pro vás načasovali premiéru minutové hry Anketa, která vám realitu zuřícího bizáru předvolební kampaně určitě připomene velmi dobře. A s kolegyní Eliškou Svobodovou se budeme bavit o kapele Mammal Hands, kterou si budeme v dnešním Art Café i hrát. Takže vám přeju dobrý poslech. Jste v uzavřené místnosti a máte hodinu na to, abyste se dostali ven. Ke klíči se dostanete ale jenom pomocí vyřešení sekvence víc nebo míň náročných logických úkolů. A legendou pro vaši situaci je třeba druhá světová válka, nějaká starověká legenda, filmový nebo fantasy motiv. Tak vypadá typická úniková hra, populární dnes v celé Evropě, nebo možná lépe řečeno v celém světě. Co stojí v online věku za popularitou téhle zábavy, kolik Čechů už jí propadlo a jaké herní možnosti vlastně nabízí, o tom se budu bavit se svými dnešními hosty. A to jsou Pavel Krumpár, majitel únikových her Exit Room. Dobrý den.
Dobrý den.
Tomáš Straka, který provozuje únikové hry The Chamber. Dobrý den.
Dobré odpoledne.
A Petr Hučík, hráč a recenzent různých únikových her, různých Exit Games ze serveru Solve Prague. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
Tak pánové, nejdřív otázka pro vás, pro všechny. Kolik her už jste hráli? Kolik různých her? Nemyslím, kolikrát jste třeba hráli tu vlastní, ale kolik různých her už jste hráli v životě? Tak začneme třeba u Petra Hučíka.
Tak já jsem to přestal počítat po nějaké 40. hře a teď to bude nějakých, tuším, 50-60 her celkem odehraných od nějakých, dejme tomu, 40 provozovatelů, protože jeden provozovatel často mývá i více her než jednu, takže to bude nějakých teď asi tak 60 her, se dá říct.
Pavel Krumpár?
Já bych řekl, že to je tak 15 her. Některé byly tak zapomnění hodné, že jsem na ně zapomněl, takže možná je to více, ale těch 15 určitě, minimálně.
A Tomáš Straka?
Já jsem hrál asi kolem taky 15, maximálně 20 her. Taky už jsem některé zapomněl. Bohužel je to tak, že když hry provozujete, tak vám nezbývá tolik času na to hrát. Je to jako v tom rčení o kovářově kobyle, že jo?
Která chodí bosa.
Přesně tak.
Jak konkrétně vypadají hry Exit Room? Je jich několik, tak vyberme jednu, která může být reprezentativním příkladem, ať si teda posluchači, kteří žádnou únikovou hru nikdy nehráli, to dokážou trochu představit.
Já možná začnu naší filozofií. My jsme vlastně ty únikové hry zakládali s tím, že chceme hledat skutečné příběhy, reálné příběhy reálných lidí a na jejich základě potom tu hru postavit. Což se nám ve většině případů podařilo. V případě jedné hry, což je Útěk z Alcatrazu, jak jistě pochopíte, to v Praze nebylo možné navázat na reálný příběh Prahy. My jsme vlastně první hru, kterou jsme vybudovali, tak bylo Bombardování Prahy. Kdy jsme přesně tímhle postupem zjistili, že existuje bunkr v Praze, kde jeden pamětník, dneska už dospělý muž, jako dítě zažil bombardování na sklonku války. A my jsme na základě tohoto příběhu vlastně připravili únikovou hru, která se opírá o závěr války, o situaci, kdy Američané bombardovali Prahu, kdy to nebyla pouhá siréna, která byla planým poplachem, ale byl to skutečný nálet, zemřelo spousty lidí a my jsme vlastně na základě toho příběhu vytvořili tuto hru, plus jsme doplnili částečně fikci, protože se tam objeví nějaký poslední plán Adolfa Hitlera, což nepředpokládám, že Adolf Hitler tento plán připravil, připravili jsme ho my, ale je to taková tečka, je to taková třešníka na tom dortu té hry.
Tak takhle vypadá jeden z Exit Roomů a The Chamber.
My jsme se k tomu vlastně dostali podobným způsobem, protože jsme začali v domě, kde jsme objevili skutečnou tajnou schránku a na základě toho, co jsme tam našli, tak jsme postavili tu první hru. Sice to nebyly žádný šperky ani zlato, jak jsme se těšili všichni, ale byly to poměrně zajímavé historické dokumenty, takže jsme taky zašli hrou, která byla spojená s historickým prostředím reálným ze začátku 20. let. A tím jsme vlastně pokračovali v této filozofii i s hrou Tajemství císaře, která se odehrává v gotickém prostoru v Novoměstské radnici a je spojená s příběhem s jednou legendou o Karlovi IV. A ty naše další hry jsou ale smyšlené, mají smyšlenou zápletku, odehrávají se v hororovém prostředí nebo třeba ve středověkém žaláři.
ten je charakterizovaný jako nejdrsnější uniková hra vámi pořadateli v České republice a taky jako nic pro slečinky. My jsme tady dneska ve vysílání takový trošku pánský klub, ale tak by se asi slušelo říct, že to není omezeno jenom na mužské hráče ani mužské provozovatele, hádám, ale můžete přiblížit ještě i nějak ty další hry. Máte jednu taky hackerskou hru nebo hru s hackerským motivem?
Ano, ta je hodně oblíbená, je to nejtěžší hra, kterou máme, je tam nejvíc hádanek, je hodně dobrodružná, protože vaším úkolem je jakožto člen speciálního týmu zastavit šíleného hackera, který spustil odpočet jaderné střely a ten se nedá žádným známým způsobem zastavit, jde to jenom z jeho vlastního počítače, v jeho vlastní místnosti, kde se vytvořil takovou sérii hádanek sám pro sebe. Tak aby jí vždycky mohl projít, když se mu stalo, že trpěl svojí nemocí, takzvanou repetitivní amnézií, zapomněl všechno, co po určitou dobu dělal. A vy se ocitáte v jeho pokoji v době jeho smrti a máte 60 minut přesně na to, abyste se pokusili zastavit katastrofu. Pokud se vám to podaří, tak budete na prvních stranách světových deníků, pokud ne, možná už žádné další světové deníky nebudou.
Už jste ve svých únikových hrách narazili na hráče, kteří tomu propadli příliš, té atmosféře, kterou se snažíte vytvářet, tak aby se do toho cítili co nejvíc ponoření, ať už jde teda o bombardování Prahy nebo o šíleného hackera, jeho útok jadernými hlavicemi.
Na to mám docela dobrý příklad, protože samozřejmě se nám to stalo. My se snažíme o tu autenticitu, to znamená vlastně i naši průvodci už se chovají vlastně v rámci dobových souvislostí. A já jsem se jednou rozhodl, že nahradím jednu z figurín, která je ve hře a budu jaksi živým hercem v té hře. Bylo to v bombardování, kde jsem představoval jednoho německého vojáka. A musím říct, že to, jak reagovali lidé na toho oživlého vojáka, tak to si neumíte představit. To skutečně dámy téměř vylétly z té místnosti, jak střelené střelou z německých kulometů a muži, myslím, ztratili veškerou mužskou píchu, protože opravdu ty reakce byly úplně neuvěřitelné, lidé to vůbec nečekali a bylo to velmi autentické, to, co tam prožívali. Myslím si, že to se to vyrovnalo zážitku z bombardování Prahy.
Kdy se poprvé únikové hry objevily? Kde se tenhle fenomén vůbec vlastně vzal?
Tak, no, první úniková hra se objevila v Japonsku. Paradoxně to bylo takovým obráceným způsobem, jak jsme zvyklí, že většinou reálné hry přechází do počítačových her, tak tady to bylo obráceně, protože vlastně počítačové hry, případně hry na mobily, měly takové verze únikových her, kde jste řešili různé šifry nebo jste si tam hráli na detektivy, přesouvali jste různé předměty sem a tam. A vlastně v Japonsku někoho napadlo, že by z toho mohla být jako reálná živá hra. Stalo se to v roce 2007. A tam vlastně vznikla první živá úniková hra. Postupně se potom přenesli do světa. V Evropě to bylo v roce 2011 v Budapešti a u nás v Praze tuším 2014 vznikla první úniková hra.
Je to obor, který může procházet nějakým větším vývojem, anebo ten základ je daný? Úniková hra je o úniku, ať už se bude různě šifrovat, různě úkolovat, logické úkoly budou různé, tak to vždycky pořád bude to samé, čili žádnou budoucnost to nemá tenhle obor.
Já myslím, že určitě má budoucnost. Tak jak jsme začali tím, že vlastně se přenesly únikové hry z počítačů do reálného světa, tak si myslím, že tam bude znatelný vývoj v budoucnosti technologií typu virtuální realita, rozšířená realita. Myslím si, že to může spolu krásně spolupracovat, že to nemusí jít čistě do virtuální reality. A v současné době vidíme perfektní příklad vývoje technologického, že vlastně vznikají čím dál tím lepší technologie v těch hrách. To je vlastně asi klíčový teďko faktor, který vzniká. A zároveň ještě příběhový faktor. To, co tady pánové popsali skvěle, každá ta hra je příběhem jiná, v tom je tak to kouzlo těch her. A tam se dá ještě hodně vymyslet, je tam hodně ještě neprobádaného terénu.
Pavel Krupa chtěl něco dodat?
Ano, já jsem chtěl říci jednak navázat na kolegu, že v podstatě ten svět únikových her je neomezený právě počtem těch příběhů, které jsou neomezené. Že vlastně ono jedna věc je ta technologická stránka, kterou, jak zmínil kolega, vlastně tak se neustále vyvíjí. A druhá věc je ten svět příběhu, kde vlastně vy můžete opravdu nalézat a nové prostory, atypické prostory. Protože my v těch únikových hrách vidíme velký potenciál i v tom vzdělávání, v tom vlastně poznávání nových situací, prostor, historie. Když se vlastně bavíme o tom, kam až únikové hry mohou zajít, tak pro mě třeba dobrým příkladem jsou americké licencované hry, které se objevují třeba v Rusku, kdy například Simsni nebo Vetřelec mají licenci na únikové hry. A to jsou hry, kde máte vstup vstupy živých herců. Já jsem sám nenavštívil například Vetřelce, ale známá, která jej navštívila v Rusku, tak říkala, že tam je prostě Vetřelec připoután k okovům a vy, jak vám běží čas, tak Vetřelec se postupně uvolňuje a když čas uplyne, tak vás zřejmě sežere. Jo, ale to je, tam je vidět, že opravdu i ten americký průmysl, který je vlastně pro mě takovým symbolem globální kultury a zábavy, tak se tomuto fenoménu věnuje a dává mu nějakou péči.
Kolik her může v Česku v tuhle chvíli být? Kolik jich tak asi je?
Já jsem se na to shodou okolností včera díval, je to asi kolem 96 her, které jsou u nás, což už je poměrně vysoké číslo. Zvláště se srovnáte s tím, že když jsem se díval naposled, což je asi před rokem, tak jich bylo 40.
Vy jste hodně zdůrazňovali tu technologickou stránku nebo ten vývoj unikových her v téhle souvislosti. Já bych naproti tomu řekl, že mě k těm hrám přitahuje jejich určitá rukodělnost. To, že jsou to jako nějaké skutečné, i když aranžované fiktivní zkušenosti, že to je příležitost pro skupinu kamarádů projít si nějakým příběhem, že to je něco, co souvisí na jedné straně se šifrovacími hrami, s fenoménem LARPu, s řadou dalších aktivit, které jsou vlastně všechny offline. V době, která jinak je zavalená online zábavou, tak jsou to jako příležitosti pro setkávání ve skutečném světě, i když ve fiktivním příběhu. Tak jak je to technologie versus tahle offlineová aktivita?
Já mám třeba za to, že to, co tady kolega zmínil, že jeden z těch cílů vývoje může být nějaké provázání s moderními technologiemi nebo s tou virtuální realitou, je určitě možnost, ale myslím si, že pro spoustu lidí to není ta nejlákavější možnost, že právě naopak oceňují na těch hrách přesně to, co vy jste tady zmínil. To znamená, že to je hra, která se odehrává v reálném prostředí, jsou tam reálné kulisy, ale jsou tak dobře provedené, že vás to vtáhne neuvěřitelně do děje a užíváte si hru, ve které jste součástí nějakého toho příběhu spolu se svými kamarády, anebo i spolu s těmi reálnými herci, což mi přijde jako mnohem zajímavější, že do toho můžete dostat další osoby, s kterými ty hráči interagují.
Víte, já s oblibou říkám, že vlastně lidi ve výsledku nejvíce pobaví, když někam nalijou vodu a něco z toho vyplave. Jo, to je vlastně ukázka toho, jak ty technologie vlastně v těch unikových hrách jsou důležité. Oni ty technologie by měly sloužit v podstatě té hře, nemělo by to být nikdy naopak. Já jsem sám navštívil řadu her, které byly technologicky velmi vyspělé, sám jsem byl překvapen, ale vlastně jsem odcházel velmi znuděný a ta hra ve mně nenechala žádný zážitek, protože to byla vlastně přehlídka technologií, která nesloužila tomu příběhu a to by se nemělo stávat.
My se teď vrátíme k albu Shadow Work, které zanedlouho oficiálně vyjde, protože ho vydává kapela Mammal Hands, která se věnujeme v hudební části dnešního Art Café. Potom se k povídání o unikových hrách zase vrátíme. Posloucháte Vltavské Art Café, naším dnešním hlavním tématem jsou unikové hry a našimi hosty Pavel Krumpár, Tomáš Straka a Petr Hučík, se kterými se dál budeme bavit o tom, co unikové hry svým hráčům nabízejí, jak jsou pojaté a jaké kulturní významy nesou, jestli to takhle můžu říct. Ale teď úplně jednoduchá otázka pro Petra Hučíka jako recenzenta a častého hráče her. Co je v Česku nejlepší hra, kterou jste hrál?
To je strašně těžký říct. Je to strašně subjektivní. My se snažíme samozřejmě o nějakou objektivitu, protože porovnáme unikové hry. Pro mě osobně mám nějaký tři favority. Jeden z nich tady zrovna s náma sedí z The Chamber, to dům duchu, který mě jako hodně potěšil, protože se tam právě kloubí ta technologie s příběhem, což je moc hezký. A takže dejme tomu, že bych to mohl označit jako top 3 hru. Ale jinak je to opravdu strašně záleží na daném člověku, jestli se mu líbí příběh, jestli se mu líbí víc ta atmosféra. Nedá se to úplně takhle říct.
A ty další dvě z té top 3?
Ty další dvě pro mě určitě The Padlock, což je vlastně hra, kde si hrajete na policajta. Má to perfektní příběh. Pro mě asi nejlepší příběh, který jsem zažil. Dostanete vestu, dostanete vysílačku a tak dále. A třetí, teďko nedávno jsme navštívili velmi pěknou hru, která vznikla a moc mě to potěšilo, a to byl Decrypt, kde funguje asi 14 dní teďko, pokud se nepletu. A tam naopak se projevil krásný český design, kde ta hra je velmi podobná počítačovým hrám typu Samorost, Machinarium, jestli někdo znáte. Moc nás to potěšilo, že něco takového vzniká. A naopak to vznikalo vlastně z té výtvarné scény, kde výtvarníci si řekli, že by mohli udělat unikovou hru. Je tam opravdu promyšlený každý detail a moc nás to potěšilo, že něco takového vzniklo. Takže za mě asi teďko tyhle top 3.
Takže je tam prostor pro sportovní interpretaci v téhle disciplíně pro výtvarnou nebo pro příběhovou třeba?
A tu sportovní bych úplně tolik nezmiňoval, tam opravdu není potřeba, aby člověk byl sporták nebo aby tam nějakým způsobem běhal, schýbal se, schovával se někde. Opravdu to může projít tu místnost člověk, který i opravdu můžu říct 70-letý člověk by neměl mít problém projít jakoukoliv místnost, pokud ta místnost dobře udělaná.
A máte nějaká jasně daná kritéria, podle kterých hry na Solve Prague serveru recenzujete, co musí splnit nebo kombinace kritérií, které z té hry dělají dobrou hru, nebo jako tým třeba ta kritéria různě mícháte a nesouhlasíte spolu taky?
Určitě spolu nesouhlasíme. My se vždycky po pokře sejdeme a domlouváme se na tom, jak se to komu líbilo a co bychom tam zlepšili, nebo naopak, co bylo výborný. My máme 4 kritéria u nás, kdy jsme se snažili o maximální objektivitu. Hodnotíme příběh, atmosféru, hodnotíme technologie v místnosti, hodnotíme, jak se k nám chovala obsluha, nebo roommaster, nebo průvodce hrou, a hodnotíme, jak byly připravené jednotlivé úkoly. Což jsou takový ty questy, můžeme tomu říkat questy, úkoly, kterými procházíte během hraní hry. Těch může být několik.
Ten roommaster je vůbec důležitá osoba, protože to je ten, kdo většinou přijde otevřít nebo vpustí hráče do nějakého předsálí, podá jak legendu, tak tu praktickou stránku věci. Takže je to to první, s čím se hráči setkají.
Určitě. Je to velmi důležité. Není to jenom člověk, který by tam seděl a sledoval, jak hrajete. Je to první kontakt, jste s ním v kontaktu během hry, on musí pořád sledovat, o tom by asi kolegové tady mohli vyprávět, to zaučování roommasteru, a myslím, že se k tomu můžeme dostat, že to je zajímavý. Musí sledovat hráče, musí být schopen v každém momentě dát správnou nápovědu, je to velmi těžká role a zároveň člověk musí být extrémně komunikativní, milý a nezávidím to. Jako dobrý roommaster je opravdu těžká role.
I když to hráčům nejde, tak musí si zachovat nějakou vstřícnost, i když mu připadají už úplně hloupí.
Přesně tak.
Pánové, vy co hry provozujete, přišli jste k tomu jako fanoušci, anebo je to podnikatelský záměr?
Já myslím, že tušíte odpověď a je správně. Věřím, že většina z nás byla nejprve fanoušky her a teprve poté jsme začali vlastně k tomu přistupovat jako k podnikání. Ale ono to vlastně vzniklo tak, že my jsme třeba například tu první hru dělali spíš pro sebe. Prostě nás bavilo dávat dohromady ty předměty a zkoušet si, jestli to vůbec sestrojíme. A když potom jsme viděli, že o tom mají zájem i jiní lidé, tak nás to jedině těšilo. Ale rozhodně zatím nebyl žádný propracovaný business plán s bezvadnými čísly za 3 nebo 6 let.
Stejně tak v případě.
Úplně stejná situace.
Nemáte za sebou třeba nějakou skautskou minulost nebo něco takového připravovat hry pro jiné?
Já ne, ale členové mého týmu ano.
Já jsem se na ten podnikatelský záměr ptal i z toho důvodu, že vstupné v těch hrách nebo poplatek za tu většinou hodinu, kdy se hraje, je takřka vždycky přes 1000 korun, v některých případech přes 2000 korun, což spoustě hráčů nebo lidí, kteří uvažují o tom, že by únikovou hru vyzkoušeli, může snadno připadat, že to je dost. Přece jenom jde o dobře vybavený, ale sklepní prostor, který v okamžiku, kdy ta hra jede, už takhle jenom sám vydělává.
To je pravda, nicméně já jenom teďka zareaguji, protože tato otázka často zazní, že to je poměrně vysoké vstupné, ale je potřeba si uvědomit, že vlastně ta skupina může být až 5členná a vlastně v tu chvíli je to na úrovni ceny vstupenky do kina, takže ona ta cena zase není tak vysoká, jak to na první pohled vypadá. A pokud mluvíte o tom, že máte pocit, že by tam měl být velký prostor pro výnosy a zisky toho podnikatele, tak je potřeba si uvědomit, že právě toho roommastera musíte vždycky zaplatit. Je potřeba si uvědomit, že je tam spousta nákladů, často nájmy. Ty vstupní náklady nejsou vůbec malé. To se nebavíme o jednotkách 10 000 korun, ale ve 100 000. Takže není to zase tak jednoduché, jak to možná na první pohled vypadá.
Já ještě připomenu, hned se dostanete ke slovu, ale připomenu posluchačům to, co jsem zapomněl na začátku tohoto vstupu, že kdybyste se chtěli ptát vy sami, tak na mailu artcafe@rozhlas.cz klidně položte otázku, já ji předám našim dnešním hostům. artcafe@rozhlas.cz, pokud máte dotaz, pošlete ho.
Já jsem tady jenom chtěl doplnit kolegu, že je potřeba si uvědomit, že ten tým, který projde tu únikovou hru, tak to není jako když jdete do hospody a další den se tam vrátíte, protože jste si ji oblíbili. Tu únikovou hru se dá hrát jenom jednou. Takže všechny ty náklady, se kterými se musí počítat, musíte počítat s tím, že ten tým, který vás navštíví, který si vás oblíbí, tak už si ho tam pak zpátky nezískáte. Samozřejmě, pokud provozujete víc her, tak to jde, ale do té samé hry už ten jeden tým nepůjde po druhý, takže to musíte počítat do nákladů, když plánujete nějakou takovouhle únikovou hru a to není úplně levná záležitost.
Pojďme mimo Prahu. Jeden exit room je na zámku Čechtice, takže To je zase nějaký další krok v té autenticitě prostředí. Jak se buduje uniková hra na zámku? I v tom památkově chráněném prostředí vlastně.
Na zámku se buduje hra báječně. Samozřejmě ten zámek je vynikající kulisou, která se pro tu unikovou hru nesmírně hodí. My vlastně jsme k této unikové hře přišli náhodou, protože nás oslovil majitel sítě zámeckých hotelů a jeho záměr byl právě vybudovat v těchto hotelech i nějaké zábavné prvky. My jsme ho upoutali, hrál naši hru, takže vlastně jsme se domluvili na spolupráci. Od té doby jsme tam vyvinuli ještě řadu dalších zábavných prvků a připravujeme i další unikovou hru. Když bych to měl zrekapitulovat, tak skutečně zámek je vynikající prostor, který sám o sobě je velmi inspirativní a autentický. My jsme ho podtrhli příběhem, který vlastně je postaven na legendě o tom čechtickém zámku, kde jsme hru realizovali, a setkává se s velkým ohlasem ze strany návštěvníků toho zámku.
A to do té míry, že tam připravujete další čechtickou legendu nebo její pokračování, co to je?
Tak čechtická legenda nemá pokračování, krvavá hraběnka zemře už v první hře. Takže,
to byste neměl prozrazovat.
No, já si vymýšlím, takže my teďka vlastně připravujeme úplně novou hru, je opět postavena na základě skutečné, nebo takhle, je postavena na základě pověsti o mistru Hanušovi, kde chceme skloubit vlastně hru ve tmě s hrou ve světle a chceme vlastně těm návštěvníkům přiblížit pocity mistra Hanuše předtím, než vypnul staroměstský orloj.
Pojďme mimo Prahu is the Chamber. Máte mimo pražské hry?
Máme teď hry v Liberci a v Ostravě taky. Jsou to vlastně kopie těch pražských her, ale nejsou úplně 100% shodné. Třeba v Liberci máme kompetitivní hru, to znamená, že máte dvě stejné hry postavené vedle sebe a můžete mít dva týmy, které zároveň hrají vlastně totožnou hru, co se týká úkolů, a můžete pak velice dobře vyhodnotit, jak si který tým vedl, což je výborné třeba pro firemní akce.
Zmínili jsme tady hru Dům duchů, která má mít dvojku. Když se podívám na web, tak tam je v přípravě jedna taková. Znamená to, že to bude, pokud použijeme to přirovnání s počítačovými hrami, level 2, nebo jak se vytváří dvojka?
Tak dvojka se v tomhle konkrétním případě vytváří tak, že jsme vyšli z pozitivních ohlasů, které měl Dům duchů, jakožto hororová hra. Zjistili jsme, že lidi se velice rádi bojí i v unikové hře, nevadí jim u toho řešit hádanky a chtěli by pokračovat v nějakém podobném duchu. A my jsme se rozhodli, že tu hru částečně postavíme na příběhu té jedničky, když to tak řeknu, toho Domu duchu, ale bude se odehrávat v trochu jiném prostředí, zatímco v Domě duchu je to takový ten klasický starý ponurý dům, který má svoje tajemství, tak tentokrát zavítáme do prostředí trochu jiného, řekněme novějšího, ale zase ne úplně současného, bude to takové staré výzkumné středisko, kde budete pátrat po důkazech o paranormálních jevech. A spolupracujeme s filmaři, s lidmi, kteří vytváří filmovou techniku a filmové kulisy, takže si zkusíme dát ještě víc záležet na tom prostředí, než u her, u kterých jsme to dělali doteď, i když prostředí u nás vždycky hrálo velice důležitou roli a snažíme se tam ty hráče vtáhnout nejenom tím příběhem, nejenom tím, jak jsou postavené ty hádanky, ale taky tím, v jakém prostředí se nacházejí, protože já osobně nemám rád takové ty levné hry, kde vejdete vlastně do nějaké staré kočárkárny a řešíte tam pár úkolů se zámky. To mě už moc nebaví, abych řekl pravdu. Zase na druhou stranu bychom to neraději dotáhli do úrovně, která je například v USA dneska, kde máte jako velice vymazlené hry po technické stránce, ale zase tomu chybí něco z příběhu, anebo ty hádanky jsou neoriginální, nevtáhnou vás do toho, nebaví vás to. Je to, jak tady říkal kolega, přehlídka techniky. To zase nechceme, takže se to snažíme nějak i na základě těch zkušeností ze zahraničí skloubit dohromady.
Vy jste hrál i nějaké zahraniční hry?
Já jsem hrál několik zahraničních her, ale zase ne tolik jako třeba náš šéf The Chamber, Tomáš Kučva, ten objel několik desítek her po celém světě. A obecně se shodujeme na tom, že vynikající hry jsou na východě a v Londýně asi v současné době existují nejlepší hry, i když je tam ta úroveň velice rozdílná, jsou tam hry, které stojí v podstatě stejně a jsou dost k ničemu, tak asi nejlepší hra, na které jsme se shodli, je Time Run z Londýna.
A ten východ, to se myslí Rusko?
Je to Rusko, je to Rusko, je to Moskva, kde je velká spousta her na velice vysoké úrovni, až si myslím, že to dospělo tak daleko, že ty hry vůbec nemůžou být rentabilní, že vlastně nalili tolik desítek milionů korun v přepočtu do těch her, že nechápu, za jak dlouhé časové období se jim tahle investice může vrátit, ale je to opravdu něco úžasného.
Může to mít nějaký konkrétní důvod, že na tom postkomunistickém východě mají ty unikové hry velmi silný ohlas? V Česku je ten ohlas silný, teď mluvíme o Rusku, ale i v dalších státech asi bychom našli silné, opěrné publikum unikových her.
Těžko říct, to je docela zajímavá otázka. Myslím si, že to je částečně tím, co tady padlo už myslím v mezičase, když se pouštěla písnička, že to je částečně založeno na nějakých těch hrách, které hrajou dospělí nebo byli zvyklí je hrát třeba z těch dětských táborů nebo ze skauta. To může být možná jedno vysvětlení. Taky jsem slyšel ten názor, že v Budapešti, kde vznikla velká spousta her vlastně jako první v Evropě, tak to bylo taky díky tomu, že tam bylo vlastně v rámci historického centra toho města spousta různých opuštěných objektů, které se daly velice dobře využít. Že tam byly ty staré továrny, nikdo je nevyužíval a byl to prostor, který, když zaujal nějakého prostě kreativce, který byl zvyklý si hrát a zjistil si, co to je uniková hra, tak měl velmi velké volné pole působnosti a mohl to využít.
Pojďme na další skladbu Mammal Hands, aby jsme se potom pustili ještě jednou do únikových her. Hrajeme vám znovu z alba Shadow Work. Thank you. Posloucháte Vltavské Art Café, kde se dneska bavíme o unikových hrách. Přišly nám první posluchačské dotazy na mail artcafe@rozhlas.cz. Než je využiju, tak se ještě zeptám obou provozovatelů unikových her, které tady máme ve studiu, což je Pavel Krumpár a Tomáš Straka. Kam vlastně chodíte na všechny ty nápady a na ty logické hádanky? Je to inspirované zahraničními vzory? Vykrádáte někde v zahraničí? Nebo jsou to zásoby nashromážděné v průběhu let, případně otevíráte nějaké příručky her pro děti i dospělé a tam kombinujete a hledáte nové věci. Jak je to?
Ono je to asi kombinace všeho toho, co jste říkal. Možná pro zajímavost uvedu dokonce, že už vlastně kolem těch nápadů nebo těch různých triků do únikové hry je dokonce takový jako malý trh, protože se prodávají i určité komponenty na trhu. Že můžete koupit například nějakou hádanku, která už je technicky připravená, vy pak použijete. To jsme teda nikdy neudělali. My většinou postupujeme tak, že vymýšlíme nejprve ten příběh a do toho příběhu pak zasazujeme logicky ty herní prvky. A potom je většinou sami vyrábíme. Nicméně je nutné říct, že vlastně v těch unikových hrách fungují některé základní principy, které se prostě často opakují, protože jsou populární, protože jsou dobré. Jak jsem tady zmiňoval například princip nalité vody a vyplavání čehosi, tak to je jeden z nich, ale těch je samozřejmě spousta, takže vyčerpáte z nějakých základních principů a potom my se vždycky snažíme u každé hry přijít s něčím úplně novým, čím všechny ohromíme, to je takový náš vnitřní cíl.
Z vlastní zkušenosti s jednou hrou můžu říct, že tam byl jednoduchý trik se zrcadlem, nějaký text nebo kód šel přečíst pouze při pohledu do zrcadla, čili převrácený, a vlastně tak jednoduchý princip nás dokázal překvapit a vlastně velmi potěšit právě v tom, jaký byl jednoduchý. Ta originalita her se asi rychle pozná, když zkušený hráč, jako je Petr Hučík, přijde do nějaké místnosti, tak vidí, jestli je to sestavené z komponentů opsaných nápadů, anebo jestli někdo vymyslel něco úplně po svém.
Někdy ne na úplně první pohled, ale postupem, jak procházíte tou hrou, tak samozřejmě někdy poznáváte principy, které se opakují, někdo to někde okoukal, někdy to třeba ani nechtěl okoukat a vymyslel to, ale už se to někde opakovalo, takže ta originalita, my to vždycky na tom ceníme nejvíc, když vidíme originální nápad. Ono to nemusí být nic světoborného, ale jak jste přesně říkal, jednoduchá zrcadla nebo nalití vody, když se ještě trošku poohne, tak může být velmi příjemným překvapením, když se pojme dobře.
Posluchač Tomáš Křížek se ptá na konkurenci. Konkrétně se ptá na to, jestli vám vadí, že třeba mizerně provedené unikové hry můžou poškozovat pověst unikových her vůbec a případně odrazovat potenciální hráče, kteří by chtěli začít s nějakou unikovou hrou, ale narazí na nekvalitní. A jak to tedy vůbec je s konkurencí ve vašem oboru? Tomáš Straka.
No, to je vždycky velice smutný, když se tohle to stane, že hráč narazí na nekvalitní hru, která ho potom odradí. My jsme dokonce, si pamatuju, teďka měli hráče, který přesně měl tuhle zkušenost a potom se k nám dostal asi za 2 roky později do naší nové hry. A to jenom proto, že někdo z jeho rodiny dostal dárkový poukaz a on teda jakože šel s ním. Nečekalo to vůbec nic a byl tak extrémně překvapený z toho pozitivně, že potom si zahrál všechny naše hry a ještě spoustu her od konkurence a úplně ho to chytilo. Takže co bych asi doporučil lidem, kteří se chtějí vydat na unikovou hru a ještě to třeba nikdy nehráli, zkuste se podívat na internet, zkuste si přečíst recenze, zkuste se podívat na nějaký srovnávač, jako je třeba Softprák, ale jich víc.
ExitGames.cz a další servery, které se tomu věnují.
Přesně tak. Snažte se podívat na recenze a vyhněte se levným hrám, to je asi takový můj tip.
A je ta konkurence tvrdá? Jak se na to dívá recenzent? Teď tady máme 2 provozovatele unikových her. Je to konkurence v obchodním slova smyslu?
Ono to není taková klasická konkurence, protože přesně jak tady říkali kolegové, když jdete na dobrou hru, tak potom chcete jít na další dobrou hru. Takže vyrazíte ke konkurenci a dobré hry se podporují navzájem. Bohužel špatné hry celý ten trh hážou někam, kam bychom nechtěli. Proto vlastně i my jsme měli tu špatnou zkušenost asi s 3. hrou, kterou jsme navštívili, která byla velmi špatná, což vlastně byl částečně důvod, proč jsme začali psát blogy a začali jsme hodnotit unikové hry. A myslím si, že právě tady je spíš taková příjemná konkurence. Je to taková konkurence, která ráda vidí, když vznikají nové unikové hry, posouvá to ten trh zase někam dál.
Ve skutečnosti vlastně v unikových hrách vy můžete ty klienty nebo ty hráče sdílet mezi sebou, protože oni vlastně, jak už tady padlo, nikdy nebudou hrát jednu hru 2x, to znamená, přijdou prostě k vaší konkurenci nebo k vašim kolegům, zahrajou si jejich hru, pak se k vám zase vrátí, když vytvoříte novou hru a v podstatě takhle kolujou mezi těma hrama.
Druhý dotaz zní, co byste doporučili fanouškům unikových her, kteří by sami chtěli začít něco takového provozovat? Čím začít a čeho se je třeba vyvarovat?
Tak já myslím, že u přípravy unikových her platí dvakrát měř jednou řeš. To znamená dobře si hru připravit. Určitě bych fanouškům doporučil, aby nejprve navštívili několik her a skutečně zjistili, jak celý ten průmysl unikových her funguje, jaké jsou možnosti, jaké jsou záludnosti. Myslím, že už touto zkušeností zjistí mnoho úskalí a vyvarují se jich do budoucna. Potom bych určitě doporučil dobře zvážit místo, kde tuto hru provozovat, protože na začátku je potřeba si udělat i nějakou základní obchodní úvahu a třeba to nájemné je velmi významný faktor většiny unikových her, takže zvážit kde z toho důvodu nákladů, ale také z důvodu zajímavosti pro budoucí hráče. Čím zajímavější prostředí, tím samozřejmě lepší východisko, protože už to prostředí přitahuje pozornost.
Ještě se vrátím k těm počítačovým hrám jako souvislosti pro genezi unikových her vůbec. Hrajete počítačové hry? Je tam pro vás přímá souvislost, anebo je tam souvislost spíš s těmi offline aktivitami, o kterých jsme mluvili?
Tak jestli mohu mluvit za nás, tak my jsme ryze offlineoví. My vidíme a hledáme souvislost mezi filmem, audiovizí a unikovými hrami. Vlastně nikdo z nás, tří spolumajitelů, nejsme hráči her, ale jsme milovníci filmu a historie. Takže vidíme vlastně průsečíky mezi filmem a historií. Dokonce to audiovizuálno vnímáme jako jeden z prostor pro budoucí rozvoj unikových her. Vlastně pronikání mezi, nebo vstupy mezi tou realitou toho prostředí a audiovizuálním dílem.
Češi mají rádi film celkově, mají rádi i ty stopy filmu v reálu a, jak podotkl Petr Hučík, jsou to docela kutilové. Takže to je taky asi základ úspěchu pro tenhle narrativní experiment v tom východním bloku, nebo ne?
Určitě je to jeden ze dvou důvodů, proč jsou unikové hry v Čechách, potažmo v Praze, tak populární. Jeden z nich je, jak jste právě už zmínil v předchozím vstupu, Češi mají rádi, vždycky měli rádi táborové hry, šifrovačky, larpy. A druhý důvod je právě ten, že Češi jsou schopní si cokoliv, jsou to prostě kutilové. My jsme schopní si něco udělat doma na koleni, prostě vymyslet jakýkoliv prvek té hry. Pokud to nefunguje, tak to spravíme a to není úplně tak standardní pro západní kultury. Oni pokud to nemají koupený, pokud to nefunguje tak, jak to mělo fungovat, tak to zahazují do koše. My jsme v tomhle extrémně kreativní národ.
Tomáš Tarka, chtěl jsi něco dodat?
Já jenom jste se ptal na ty počítačové hry, u mě se to tak zvláštním způsobem kloubí, protože já jsem historik vzděláním, proto jsem připravoval i ty historické hry a zároveň jsem hráč počítačových her. Myslím si, že to je jeden ze zdrojů inspirace, který byl trošku opomenutý tady, protože existuje spousta velice zajímavých adventur, které si pohrávají s logickýma hádankama. A my tam taky tu inspiraci bereme, i když se to vždycky snažíme přetvořit tak, aby to sedlo do toho prostředí, který si sami vytváříme a třeba to o něco posunout. Ale kromě těch zdrojů inspirace, jako jsou ty filmy nebo reální příběhy nebo hry, které jsme hráli v cizině, tak to je určitě taky jeden z nich, protože existuje spousta her s výbornýma nápadama.
Děkuji vám všem, že jste přišli sem do studia Vltavy. Hosty dnešního Art Café byli Pavel Krumpár, Tomáš Straka a Petr Hučík. Díky.
Děkujeme.
Díky za pozvání.
A budeme se těšit, jak se vaše aktivity v oboru a vůbec unikové hry v Česku budou dál vyvíjet. Díky, naschledanou.
Naschledanou.